Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык. Кайрылуу кеч, кадырман угармандар, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүнкү программабыздын биринчи жарым саатында Кыргызстанда жаңы өкмөттүн курамы белгилүү болуп калды. Кимдер калып, кимдер кетүүдө?
Министр болуп ишти жөндөп кете алабы деген суроо юстиция министрлигине сунушталган Уран Ахметовго байланыштуу дагы чыкты. Ал президенттик жана өкмөттүк аппараттарда юридика бөлүмдөрүндө эмгектенген.
Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо башталды. Шайлоочулардын агымы кандай?
Шайлоого байкоо салгандар бул ирет 8-ноябрга чейин мөөнөтүнөн мурда добуш бергендер рекордтук санга жеткенин, алардын арасында испан тектүү америкалыктар тагдан көптүгүнө көңүл бурушууда.
Ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза,
рахмат, саламатсызбы? Жогорку кеңештин комитетине өкмөттүн жаңы курамы сунушталды. Парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн жаңы курамын сунуштады. Ага ылайык айрым министрлер өзгөрүп, жаңы талапкерлер киргизилди. Социалдык маселелер боюнча вице премьер министрликке Кыргызстан фракциясынын депутаты Чолпон Султанбекова, ички иштер министрлигинин башчылыгына Улан Исраилов, айыл суу чарба министрлигине Нурбек Мурашев, юстиция министрлигине Уран Ахмедов, транспорт жана байланыш министрлигине Жамшытбек Калилов, билим берүү жана илим министрлигине Гүлмира Кудайбердиева, социалдык өнүктүрүү министрлигине Кыргызстан фракциясынан дагы бир депутаты Таалай Кулисакунова сунушталды. Калгандары өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков баш болуп ордунда калышкан. Ал эми коргоо комитетинин башчысы президент тарабынан сунушталаарын Жээнбеков кошумчалады. Кыргыз өкмөтүнүн мурунку курамы өткөн айда парламенттеги башкаруучу коалиция тарагандан кийин ишин токтоткон. АКШнын Нью-Гэмпшир штатындагы бир нече майда шаарда президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыкты. Диксвилл, Харт Адрес жана Милфилд кичи шаарларында добуш берүү бекеттери түн ортосунда ачылып, бардык шайлоочулар өз добуштарын берген соң бир нече мүнөттөн кийин жабылды. Диксвилл менен Харт Адресте демократиялык партиядан Хиллари Клинтон жеңишке жетсе, республикачыл Дональд Трамп Милфилддеги 20 добуштун 16-сын алды. Дагы 3 шаарда Трамп жеңишке жетти. Нью-Гэмпшир штатынын жергиликтүү мыйзамдарына ылайык, калкы 100 кишиден ашпаган аймактарда добуш берүү бекеттери түн ортосунда ачылып, катталган шайлоочулардын бардыгы келген соң жабылып, дароо жыйынтыктар чыгарылат. 8 шаарчадагы шайлоону чагылдырууга келген медианын өкүлдөрүнүн саны добуш берүүчүлөрдүн санынан кыйла ашып турду. Алгачкылардан болуп добуш берүү бул аймактарда салтка айланган көрүнүш. Аскаровдун күбөлөрү көрсөтмө беришти. 8-ноябрдагы соттук отурумда айыпталуучунун адвокаттары чакырган күбөлөр көрсөтмө беришти. Алар дээрлик бир ооздон Азимжан Аскаров 2010 жылы 13 июнь күнү көпүрөнүн үстүндө болбогонун, ал күнү өлтүрүлгөн милиционер Мыктыбек Сулаймановдун өлүмүнө тиешеси жоктугун билдиришти. Айыптоочу тараптын мындай терс көрсөтмө мурда эмнеге берилген эмес деген суроосуна күбөлөрдүн көпчүлүгү милиция кызматкерлери тарабынан коркутуулар болгонун айтышты. Бул тууралуу Азаттыкка сотко байкоочу катары катышкан Голос Свободы уюмунан маалымдашты. Кийинки соттук териштирүү 15-ноябрда уланат. 65 жаштагы Азимжан Аскаров Жалал Абадтын Базар Коргон районунда укук коргоочулук менен алектенген 2010 жылдагы июнь кок алаңы учурунда улут аралык жаңжалды козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып тагылып, өмүр бою абакка кесилген. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ шейшембиде өзү 2-ноябрда дайындаган премьер-министри кайрадан алмаштыруу зарыл экенин жарыялады. Буга чейин оппозиция өкмөттөгү орун алмаштырууну президенттин өзүнүн айланасындагы ызычуудан алаксытуу аракети катары баалаган. Пак Кын Хэ депутаттарга талапкер сунуштоону чакырды.
Эгер парламент бийликтеги партияны да, оппозицияны да канааттандыра турган татыктуу адамды сунуштаса, мен аны премьер-министр кылып дайындап, министрлер кабинетин башкарууга ишеним артам.
Түштүк Кореянын президенти мамлекеттик иштерге курбусу Чхэ Вэ Сун Силди аралаштырып, ага жашыруун документтерди ишенип, өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүн оңдотуп турган деп шектелүүдө. Жергиликтүү басылмалар Чхэ Вэни президенттин жеке көз ачыгы деп аташууда. Учурда өлкө башчысынын курбусу камакта. Тергөө маалыматына ылайык, Чхэ Вэ Сун Сил президент менен жакын мамилесин колдонуп, ири корпорацияларды өзүнүн жеке фондуна ири суммадагы акчаларды которуп турууга мажбурлаган. Референдумга жок кыймылы түшүндүрүү иштерин улантууда. Аталган кыймыл 8-ноябрдан тартып баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсү жазылган китепче чыгарып, эл көп жашаган аймактарга таратууда. Бул тууралуу кыймылдын активисти Өндүрүш Токтоназаров Азаттыкка билдирди.
Элге түшүнүктү болуу үчүн атайын маалымат түрүндө конституцияга кандай өзгөрүүлөр кирип атат, өзгөрсө эмне болот, анын ордуна биз эмнени алабыз, абалыбыз кандай болот деген ошол китепчени азыр биз элге таркатуу иши менен алектенип атабыз.
Кыргызстандагы оппозициячыл топтор референдумга жок аттуу кыймыл түзүп, атайын курултай өткөрүп, бийликти референдумду өткөрүүдөн баш тартууга чакырган. Кыргызстанда референдум 11 декабрга белгиленген. Эл аралык валюта кору Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүп берүүнү жактырды. Мындай чечим ушул жекшембиде өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдында кабыл алынды. Анда өлкө башчылыгына Орусиячыл талапкер Игорь Дадон жана Молдованын евробиримдик менен интеграциясын колдогон Майя Санду атсалышат. 7 ноябрда эл аралык уюмдун Вашингтондогу аткаруучу кеңеши 3 жылдык насыя берүүнү жактырып, 36 миллион доллар токтоосуз которууларын билдирди. Молдовада 30 октябрда соңку 20 жылда алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо өткөн. Алдыдагы добуш берүү евробиримдик менен интеграцияны колдогондор жана Орусия менен тыгыз карым катнашта болууну көздөгөндөр ортосундагы күрөш катары каралууда.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. 9 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбой, тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -1-6, суук күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 3-8 градуска төмөндөп, күндүз 7-12 чейин жылыйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн -2-3, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 3-8 градус жылуу. Мал киндиктүү нарында түнкүсүн 10 градустан 15 градуска чейин төмөн болот, күндүз болсо 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн -1-5, күндүз болсо 7-12 градус жылуу. Сиздер азаттыкты угуштасыздар, эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент комитети бүгүн өкмөттүн структурасын карады. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков жаңы өкмөттүн курамы, структурасы жана программасы тууралуу маалымат берди. Бул тууралуу жаңы өкмөт түзүүдөгү партиялык саясий кызыкчылыктар, кесипкөйлүк маселелери тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешованын макаласынан кененирээк уга аласыздар.
Ички иштер министрлигинин жетектөөгө сунушталган Улан Исраилов президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жеке жан сакчысы, быйыл жазында аны улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын башчысы кылып дайындаганда президент аны таза иштеген кадр катары сыпаттап, ага ишенерин айткан. Жан сакчылыктан кийин 2013 жылы Исраилов Бишкектин Свердлов райондук милициясын бир жылдай башкарган. Күч түзүмдөрүндө бир нече жылдан бери иштеп келген улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук борборунун мурдагы башчысы Марат Иманкулов Улан Исраиловду ички иштер структурасындагы иши тууралуу эч укпаганын айтууда.
Атайын билими болбогон, ал боюнча тажрыйба жок адамдарга тапшырганда, алар ичинен ал проблеманы түшүнбөгөндөн кийин кантип ошол эки структураларды булар реформа жасай эле салат. Президенттик сурок бир жылга алганда жакын адамдарын алып келип, күч структураларын, ар кайсы структуралар өзүнүн адамдары менен ошолорду көзөмөлдөйүн дегенде иш аракеттер.
Министр болуп ишти жөндөп кете алабы деген суроо юстиция министрлигине сунушталган Уран Ахметовго байланыштуу дагы чыкты. Ал президенттик жана өкмөттүк аппараттарда юридика бөлүмдөрүндө эмгектенген. Бирбол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова мисалы, бул мекемени жетектеп келген Жылдыз Мамбеталиеваны кетирүү туура эмес болду деген пикирин айтты.
Министр проститься, они должны пройти ступени определенные. Без азыр көчөдөн келген кишилерди скоро министр болуп уже сажать.
Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигине сунушталып жаткан Нурбек Мурашев жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышында республика фракциясынан депутат болгон. Ал эми азыркы чакырылыштагы парламентке Бирбол фракциясынан талапкер. Депутат болуп турган кезинде улуттук госпиталдын дарыгерине кол көтөрдү деп айыпталып, кийин тараптар жарашып алганы кабарланган. Транспорт жана жол министрлигине Жамшытбек Калиловдун талапкерлиги сунушталды. Учурда ал Кыргыз жол транс долбоор институтунун башкы директору. Жалпы коомчулукка гендердик теңчилик маселелери боюнча адис катары таанымал Таалай Күлүс Исакунова парламенттин азыркы чакырылышына Кыргызстан партиясы аркылуу шайланып келген. 49 жаштагы Исакунованын талапкерлиги эмгек жана социалдык өнүгүү министрлик кызматына сунушталууда. Илим жана билим министрлигине буга чейин өкмөттө социалдык маселелер боюнча вице-премьерлик кызматты аркалаган Гүлмира Кудайбердиева сунушталып жатат. Кесиби боюнча педагог жана юрист Кудайбердиева эмгек жолун Бишкектин номер 20 орто мектебинде катардагы мугалим болуп баштаган. Ошентип бул жолу өкмөттөгү 7 позиция боюнча жетекчи алмашууда Чолпон Султанбекова менен Таалай Күлүс Сакунова Кыргызстан фракциясынан, Нурбек Мурашев Бирболдон, Уран Ахмедов, Джамшит Халилов, Уран Исраилов жана Гүлмира Кудайбердиева КСДП фракцияларынан же президенттик администрациясы менен байланышварлар. Бирок өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков бул жолу фракциялар ортосунда кызматталаш болбогонун айтууда.
Билесиз, 2010 жылы кандай эле, анда аким кечеги, майлык бул кечеги бөлүнгөн. Мына бара-бара, мына бийинки ушунда согуш келгенде, ошол нерсе, мына токтоп, мына кечеги Кыргызстанда эле бир болду эле.
Алар да саясаттануучу серепчилер Кыргызстандын саясий маданиятында жетекчилик кызматтарга кесипкөйлүгүнө жараша тандоо тажрыйбасы али калптана элегин айтат. Саясат талдоочу Эмиль Канеметов.
Кызматка кое мурдагыдай эле тааныштык ар кандай кландык же болбосо жеке топтордун кызыкчылыгы аркылуу коюлуп, ошол иш дагы эле уланып келе жатат десек жаңылышпайбыз. Буга ушул азыркы коалицияга кирген жаңы өкмөттүн курамын сунуштап койгон жакшылап анализ кылсак, жогоруда айтылган пикирди бекемдеп турат. Бирок мурдагы партиялар түздөн-түз соодалашып, өздөрүнүн адамдарын коюу аркылуу өздөрүнүн жеке партиялык кызыкчылыктарын көздөп, саясат менен бизнес терең аралашса, бул жолу ошо бийликте турган партия жана Кыргызстан партиясы дагы ошол бийликте турган бир партиянын курамы катары балким мурдагыдай кескин соодалаш эмес, өз ара макулдашуу аркылуу чечилиши мүмкүн.
Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Түркияда интернет ылдамдыгы басаңдап, Twitter, Facebook жана WhatsApp'ка байланыш кыйындады. Өзгөчө жаштар арасында колдонулган сайттар дээрлик ачылбай турат. Мындай чараны өкмөт өлкөдөгү кооптуу абалга байланышкан убактылуу чара деп жатат. Ал аралыкта Facebook, Twitter, WhatsApp өңдүү популярдуу тармактардын колдонуучуларга интернет айдыңынан байланыштын альтернативдүү жолдорун издөөгө туура келүүдө. Бул тууралуу Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
Интернет ылдамдыгынын азайышы тууралуу жасаган билдирүүсүндө Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым бул чектөөлөрдү убактылуу чара деп билдирди.
Arkadaşlar güvenlik açısından
коопсуздук жагынан мезгил-мезгил менен ушул сыяктуу чектөөлөр болуп турат. Бирок бул убактылуу гана чаралар болуп саналат. Кооптуу нерселер жок кылынгандан кийин бардык тармактар өз ордуна келет.
Her şey normale döner.
Деди премьер-министр Бинали Йылдырым. Түркиядагы VPN кызматы маалымат технологиялары жана байланыш бирикмеси байланыш операторлоруна жиберген көрсөтмөлөрүн негизинде жабылды. Мунун себеби Twitter, Facebook сыяктуу социалдык тармактардын VPN аркылуу жашыруун киришине жол бербөө болгон.
Коопсуздук боюнча болот, коопсуздук боюнча ошол Турцияга кирген, Турцияга мындай трафикти ташыган, ошо интернетти алып кирген атайын фирмалар бар. И ошол жерге мамлекет айтат, мына эмнелерди жабасыңар, сайттарды жабасыңар депчи.
Деди журташыбыз IT боюнча адис Исабек Ташиев. VPN кызматын Түркияда бир гана адамдар колдонбостон, банктар, нотариустар жана жеке фирмалар да колдонушат. VPNдин аныктамасына Исабек Ташиев төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мисалы үчүн суу агып атса, каналда суу, ошонун ичине эле мындай турба коюп коесуз, турбанын ичинен суу акпайт да, ошондон аркы эрипке жатып өтө бергендей болуп калат да, мындайчы определенный бир канал түзөт, ошол каналдын ичинен мындай трафик информациялар общий колдонот. Частично жабып атышат, уже мындай белгилүү, мисалы үчүн кандай болот, булар деле баягындай секретная служба деп коебу, булар деле интернетти колдонушат, эмне кылышат, карап туруп интернеттен эле уже мына VPNдерди колдонгула дегенде келип туруп ошолорду жаап коюшу мүмкүн да көп учурдачы. Мен кабарларды окудум, 2-3 VPN жабылды депчи.
Буга чейин Twitter, Facebook, YouTube'ка чектөөлөр өлкөдө болуп келген. Ал эми WhatsApp'ка биринчи ирет ушундай чара колдонулду. Бул тоскоолдуктар жарандарды интернет байланышынын альтернативдүү жолдорун пайдаланууга аргасыз кылууда. Маселен, мекендеги ата-энеси менен интернет аркылуу байланышкан студенттерден Алишер Имамов мындай дейт.
Мага суббота күнү жаман болду. Суббота күнү жакшы иштеген жок, бирок альтернативдери бар болчу. WhatsApp менен мисалы үчүн мен үйдөгүлөр менен кабарлашам, бирок мен үйдөгүлөр менен кабарлаша албай калган жокмун. Билесиз, башка программалар бар, Imo бар. Түркияда колдонулбагандыгы үчүн эмне кылынган жок, ага оорлук келтирилген жок,
деди Стамбулдан Алишер Имамов. Түркияда биринчи жолу чектөөлөр киргизилип жаткан WhatsApp байланышына Иранда 2014 жылы, Бразилияда 2015-2016 жылдары бөгөт коюлган. Brookings институтунун маалыматында интернет бөгөттөрү Түркиянын экономикасына акыркы бир жылда 35 миллион доллар чыгаш алып келген. Ал эми Түркиядагы жабылган сайттардын статистикасын жүргүзгөн Engelli веб-сайтынын маалыматы боюнча 2016 жылы өлкөдө 113146 сайтка бөгөт коюлган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңешке өкмөттүн жаңы структурасы жана курамын Сооронбай Жээнбеков сунуштады. АКШнын Нью-Гэмпшир штатындагы бир нече майда шаарда президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыгарылды. Азимжан Аскаровдун күбөлөрү сотто көрсөтмө беришти. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ шейшембиде өзү 2-ноябрда дайындаган премьер-министрди алмаштыруу зарыл экенин жарыялады. Эл аралык валюта кору Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүп берүүнү жактырды. Кыргызстанда референдумга жок кыймылы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кыргыз улуттук драма театрында Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата спектакли бүгүн коюлмакчы. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр Америкадагы шайлоо жөнүндөгү темага кененирээк токтолобуз. АКШда белгилүү болгондой, бүгүн президенттик шайлоо күнү. Америкалыктар өлкөнүн 45-чи президенти үчүн добуш берүүдө. Президенттик шайлоо өлкө тарыхында 58-чи ирет өтүп жатат. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
АКШдагы президенттик шайлоолордун тарыхый салты болуп калгандай, добуш берүүчү бекеттер эң алгач жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 5:00 Нью-Гэмпшир штатындагы кичинекей 3 Диксвилл, Хартс Локейшн, Билфилд шаарчаларында ачылды. Эң алгач өлкөнүн чыгыш чегиндеги штаттар, андан кийин ортоңку бөлүк, андан кийин барып батыш чектеги штаттар добуш берсе, эң акырында шайлоо бекеттери Аляскада жабылмакчы. Ал эми шайлоого байкоо салгандар бул ирет 8-ноябрга чейин мөөнөтүнөн мурда добуш бергендер рекордтук санга жеткенин, алардын арасында испан тектүү америкалыктар да тагдан көптүгүнө көңүл бурушууда. Испан тектүү шайлоочулар Демократиялык партиянын президентке талапкери Хиллари Клинтондун негизги таяныштарынын бири катары айтылып келген. Associated Press агенттигинин маалыматтары боюнча 7-ноябрга карата мөөнөтүнөн мурда добуш берген америкалыктардын саны 42.3 миллион адамды түздү. Эсептер толук бүткөндөн кийин божомолдорго караганда мөөнөтүнөн мурда добуш бергендердин саны 50 миллионго чейин жетери күтүлүүдө. А бул америкалык шайлоочулардын 40% чейинкиси өз тандоосун 8-ноябрга чейин эле жасады дегенди билдирет. А буга чейин 2012 жылы акыркы шайлоодо 46 миллион адам эртелеп добуш берген эле. Вашингтондогу Америка университетинин саясий илимдер боюнча профессору Карен О'Коннор Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, эртелеп добуш бердин жыйынтыктары Демократиялык партиянын пайдасына ойночудай болуп турат.
Биздин шайлоо системабызда каралган эртелеп добуш берүү штаттардын дээрлик жарымында жүрдү. Мен таанығандардың көбі, мен өзім да эртелеп добуш бердік. Акырында эртелеп добуш берүүнүн жыйынтыктары Демократиялык партиянын добуш алуу аракеттерине олуттуу салым кошчудай.
Айткандай эле, Демократиялык партиянын президенттикке талапкери Хиллари Клинтондун шайлоо штабынын менеджери Роби Кук ABC телеканалы менен маегинде көптөр эртелеп добуш берүүгө ашыкканын демократтардын шайлоочулар базасынын кубаттуулугун жана алардын добуш берүүгө мотивацияланганынын белгиси катары сыпаттады. Associated Press агенттиги келтирген маалыматтарга караганда эрте шайлоо кеминде 23 штатта жана борбор Вашингтондо жүргөн. Ал эми испан тектүүлөр республикалык партиянын талапкери Ак Үйгө жетиш үчүн жеңүүчү талап кылынган Флорида, Невада, Колорадо штаттарында эртелеп добуш бергендер арасында көптөк кылат. Аризона, Айова, Агайо штаттарында болсо эрте добуш берүүнүн жыйынтыктары Дональд Трамптын пайдасына ойнору күтүлүүдө. Кечээ өнөктүктүн акыркы күнүндө бир нече штаттарды кыдырган талапкерлер шайлоочуларды өз тарабына ынандыруу боюнча соңку аракеттерди жасашты.
a choice between division or unity. Between strong.
Бул ажырым жана биримдиктин ортосундагы тандоо. Бул күчтүү, туруктуу менен баарын тобокелчиликке сала берген опурталдуу адамдын ортосундагы тандоо. Бул эң үстүндөгүлөр үчүн эле эмес, баары үчүн иштей турган экономиканы тандоо. Бул америкалыктар катары биздин жүрөгүбүздөн чындап өтө турган тандоо. Бул шайлоодо биздин негизги баалуулуктарыбыз сыноого түшүүдө. Досторум, эгер биз буга бирге умтулсак, АКШнын эң жакшы күндөрү эмне үчүн алды деместегидей эч негиз жок.
Деди Хиллари Клинтон Түндүк Каролина штатында үгүт өнөктүгүндөгү соңку сөзүн сүйлөп жатып. Ал эми Республикалык партиянын талапкери Дональд Трамп Мичиган штатындагы соңку өнөктүктө шайлоо күнүн АКШнын жумушчу класс үчүн көз карандысы күнү болот деп сыпаттады.
We're hours away from a once in a lifetime change.
Биз өмүрдө бир болуучу өзгөрүүдөн саналуу эле саат алдыда турабыз. Обаманы эле алмаштырып койбостон бизде чыныгы өзгөрүү болот. Реалдуу өзгөрүү биздин өкмөттүн чынчылдыгын калыбына келтирүү дегенди билдирет. Андыктан эң биринчи кезекте биз Хиллари Клинтондон кутулушубуз керек. Коррупцияланышкан саясатчылар жана алардын атайын кызыкчылыктары бул өлкөнү узактан бери башкарып келди. Бүгүн биздин көз карандысыздык күнүбүз. Бүгүн АКШнын жумушчу классы акыр аягында жооп соккусун жасаганы жатат.
Америкалыктар бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгында өлкөнүн 45-чи президентин эле эмес, Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын бүткүл 435 мүчөсүн жана 100 сенатордун 34-ун дагы кайра шайлашат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Орусиялык басылмалар Санкт-Петербург шаарынын четинде бир айылда өспүрүмдөрдүн уюшкан тобу эмгек мигранттарына кол салып жатканы тууралуу жазып чыгышты. Айылдын жашоочулары расалык жек көрүүчүлүктүн негизинде болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып, полиция жана жергиликтүү бийликке кайрылганы менен эч кандай жыйынтык чыкпаганын айткан. Кенирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Санкт-Петербург шаарынан 200 чакырым алыстыкта орун алган Лисий Нос айылында өспүрүмдөр биригип алып, ал жерде иштеген мигранттарга кол салып, кысым көрсөтүп жатканын орусиялык басылмалар маалымдашууда. Расалык жек көрүүчүлүктүн негизинде айылда жасалып жаткан иштер жөнүндө айыл тургуну Андрей Тимесков айтып чыккан.
На моих глазах было несколько нападений на мигрантов на центральной площади поселка у магазина.
Айылдын борборунда мигранттарга кол салуулар болгонун өз көзүм менен да көрдүм. Андан тышкары мигранттар мага келип арызданышууда. Азыр менин колумда төртөөнүн арызы бар. Бирок өздөрү коркушуп полицияга баруудан баш тартышууда. Анткени бул окуяларга полиция көз жумууда. Муниципалдык бийлик кийлигишпейт. Ал эми тургундардын айрымдары уюшкан топтун иштерин колдоп келет. Бул бир жылдан бери эле болуп жаткан иштер. Бул балдар өздөрүн агрессивдүү алып жүрүшөт. Бала чака, кары картаңдардын баарын коркутуп алышкан. Эми болсо славян эместерге кол салып, алардын үй жайларын тороп, мунун баарын фото видеого тартып интернетке ачык эле чыгарып жатышат.
Этой самой подростковой группировки.
Тимисковтун билдиришинче, уюшкан топтун өзөгүн 15-20 жаштагы 12 бала түзөт, бирок аларды колдоп жолун жолдогондор дагы чыгат.
У некоторых из них родители работают в школе, вплоть до должности заместителя директора по воспитательной работе.
Эми бул балдар ата-энеси жогорку кызматтарда иштеген бардар үйлөрүнүн балдары. Мындайча айтканда көпкөндүктөн ушундай иштерге барып жатышат. Колдорунда айфон, квадроцикл минишет, кымбат баалуу бренд кийимдерин кийишет. Мисалы, бир баланын апасы мектеп директорунун орун басары, калгандары дагы ушундай үй бүлөдөн. Ошондуктан баары унчукпай отурушат.
Там есть сочувствующие молодые люди.
Лисий Нос айылынын тургуну Татьяна Петина өспүрүмдөрдүн тобу борбор азиялык мигранттар жашаган үйгө кирип барып, тонуп жатканын видеого тартып алган. Өспүрүмдөр өздөрү да кылган кылыктарын фото видеого тартып, өздөрүнүн социалдык тармактардагы аккаунттары аркылуу ачык эле жайылтып келишет.
Там видно, как они нападают на двух прохожих молодых мигрантов и избивают их.
Интернетке чыгарган видеолордо алар көчөдө кетип бараткан эки мигрантты сабап жатканын, дагы бирөөнү чогуу кубалап бара жатканын, чогулуп бир лөлүнү сабап жатышканын көрүүгө болот. Анан дагы бир тургунубуз алар мигранттардын үйүн тонап жатканын дагы тартып алган. Мындай окуялардан улам айыл жашоочулардан 4-5 полицияга арыз менен барып көрдүк. Эч кандай жыйынтык жок.
Лисинос айылы Санкт-Петербург шаарынан 200 чакырым алыстыкта жайгашкан айыл. Тимесковтун айтымында колунда бардарлар кара жумуштарга мигранттарды жалдагандыктан айылда иштеген борбор азиялык мигранттар көп кездешет. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Жаштар бири-бирин таанышып атат, алмашып
атат. Адабият фестивали өзгөчө жаңыча форматта уюштурулат.
Бишкекте Китеп Фест адабият фестивалы өтүп жатат. Уюштуруучулардын айтымында фестивал китеп окуу маданиятын өстүрүүгө жана жаштар арасында адабиятты жайылтууга арналган. Мында ар бир окурман өзү окуп бүткөн китепти алып келип, анын ордунда башка автордун китебин алып кетсе болот. Бул иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди. Анда сөз кабарчыбызда.
Жаштар бири-бирин таанышып атат, алмашып атат.
Адабият фестивали өзгөчө жаңыча форматта уюштурулган экен. Иш-чара өтүп жаткан аянттын бир жагында китептер жайылып турса, бир жагында азыркы атамекен адабиятынын жаш өкүлдөрү менен жолугушуулар өтүп, талкуу жүрүп жатат. Бизге китеп жарманкесин көзөмөлдөп жаткан Айпери азыр өздөрүндө кайсы китептер бар экенин айтып берди.
Ар кандай авторлордун китептери бар. Бул жерде исторический китептер бар, азыркы современныйдыки тоже бар. Эми ар кандай интереске болот. Мисалы үчүн Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». Мисалы үчүн мындай энциклопедиялар бар, «Всё обо всём». Анан Даниэла Стиль, Анна Ахматова, Александр Дюма.
Айпери фестивалга келген жаштарды өздөрү окуп бүткөн китептерди каалаган китебине алмаштырып, аны окуп бүткөндөн кийин башкасына алмаштырып алса болору кызыктырып жатканын кошумчалады. Окурмандар үчүн китеп алмашуу аянтчасын түзүү демилгесин көтөргөн 22 жаштагы Атай Самыйбек мындай ыкма кыргызстандык китеп сүйүүчүлөр арасында салтка айланып калса деген ойдо.
Китеп алмашуу системасы, букросинг деген бир система бар, китеп алмашуу системасы. Анын биз ошо биздин шаарыбызда дагы ушул система иштеп кетсин деп, ошо мындай жакшы бир салт катары болуп калсын деген бир оюбуз бар. Анан ошо биздин ошо жаштарга пропагандалоо, ошо китептерди окусун, китептер менен бөлүшсүн, анан ошо биздин жалпы маданиятыбыз өссүн деген бир максаттарыбыз бар. Сиз ошо жерден көрдүңүз, ошо кичинекей бир эме бар, ошо китеп ар бир адам калган китебин калтырып кетет, калган китебин алып кетет.
Атай буга чейин шаардын эс алуу бактарында китеп окуу эркиндиги долбоорун уюштуруп келгенин, бул долбоорду 2017 жылы республика боюнча жайылтам деген максаты бар экенин билдирди. Фестивалдын алкагында азыркы атамекен адабиятынын жаш өкүлдөрү менен жолугушуу, талкуу да жүрүп жаткан экен. Эркин сүрөткер, орус тилдүү акын Нариста Алиева өз көрөрмандарына эмне үчүн чыгармачылыкты тандап алганын мындайча түшүндүрүп берди.
Для меня очень важно.
Мага жан дүйнөмдөгү сезимдерди сыртка алып чыгуу өтө кызык. Мен үчүн жазуучулук сөздүн магиясын, ритмин түшүнүүгө, сезүүгө берилген зор мүмкүнчүлүк. Арене, поэзия жан дүйнөмдүн төмөн кулап, кайра бийиктикке көтөрүлө турган жолу. Бул байыркы мезгилде шамандардын ата-бабасынын арбагынан өтө зарыл маалыматтарды алуу үчүн тереңге кулап, кайра жогору чыгып, жашоо гармониясын, жарыкты, сүйүүнү, сулуулукту тапкандай кеп, мен үчүн ушул эки дүйнө чыгармачылык аркылуу келет. Ошондуктан ыр жазам жана сүрөт тартам.
Художественное слово и через художественный образ.
Наристе Алиевадан сырткары авторлор Сарвар Турдибоев жана Николай Шульгин окурмандар менен жолугуп, адабияттын абалын талкуулады. Кызыктуу, өзгөчө уюшулган фестивалда кыргыз тилдүү акын жазуучулар, окурмандар көрүнгөн жок. Мындан улам иш-чарага башынан бери катышып жаткан Бүбү Токоева учурда кыргызстандык жаштар арасында китеп окууга жана китеп окуу маданиятын үйрөнүүгө эки башка мамиле болуп жатканына кейигенин билдирди.
Орусча ойлонгон кыргыздар, анан кыргызча ойлонгон кыргыздар. Кыргызча жазган кыргыздар менен орусча жазган кыргыздардын ажырымы болуп атат. Кыргызча жазган эмелер же уюштурганы тетиги эмеде башка формат. Булардыкы креативный формат болот. Буларда могу оформлениясына карабайсың. Ар бир китептерди ийлип, таңып, китеп менен эмне сопровождает этот? Музыкабы, тетиги сүрөтпү, дизайн, ошонун баардыгын эме камтып атышат да, современный заманбап ушу жол менен эметип атышат.
Бүбү Токоева ошол эле учурда кыргыз тилдүү окурмандар китеп окууга мынчалык деңгээлде тартылбай жатат деген ойдо. Уюштуруучулар Китеп Фест иш-чарасы Кыргызстандын баардык аймактарында 7 ноябрдан 17 ноябрга чейин өтө турган жаштар жумалыгынын алкагында жүрүп жатканын айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Бир нече саамдан кийин биздин программабыз улунат. Биз менен болуңуз.